V lékárně u milosrdného bratra seděli u pultu zahaleni v pláštěnky a upíjeli likér, který jim naléval veselý, zarudlý lékárník. Klenutou místnost osvětlovala jediná žárovka. Stíny se ploužily po porcelánových baňkách a krám dýchl učenou latinskou vůní. Muži v pláštěnkách mlčeli a naslouchali jednotvárné písni větru, který lomcoval železným závěsem. Lékárník počal pomrkávat šibalsky očima a agent mu odpovídal. Zasilatel se harašivě rozchechtal. Páni vstrčili hlavy dohromady a šťouchli se do boku. Pak se zahalili těsněji do pláštěnek a vyšli. Dusali po dřevěné lávce, která přetínala rameno řeky, a směřovali k osamělému domku na ostrově. Choulili se do límců svých pláštěnek, jako by je rozrazil chlad. Doufali, že je nikdo nespatří, avšak tu a tam se v okně hnula záclona a zvědavý nos se přilepil na okenní tabuli. Nad řekou visela mlha a z oken žlutého domku zářilo mihotavé světlo. Měšťanům se zdálo, že se v temnotě mihla postava. Zarazili se, ale pak se upokojili. Jistě to bylo mámení zraku. Cinkl zvonek a v chodbě je uvítal plyšový mužík s vatičkou v uších. Byl oděn v pikovou vestu a na obnažené ruce bylo zříti tetování. Mužík na počest hostům si chvatně oblékal černý šosatý kabát. Co je nového, pane facalíte? Optal se poštmistr. Mužík se ukláněl a mnul si buclaté ruce. Všechno při starém vašnosti, zakoktal. Račte, slečna čeká. Nikdo uvnitř? Vzduch je čistý, prosím. No proto. Vstříc jim vyrazilo teplo, zápach pudru, rozlitého vína a ještě něčeho, čím se vyznačují podezřelé místnosti. Slečna ležela rozvalená na pohovce. Byla oděna v jakýsi župan, křiklavý a pestrý. Rozevlátý účes byl ozdoben růžovou stuhou v podobě zaječích uší. Kouřila cigaretu a četla román, vystříhaný z novin. Pan Pecián chtivě po ní vztáhl ruce. Jeho obličej se složil v množství záhybů, takže připomínal zadrhnutý váček na tabák. Objal ji kolem pasu a vdechoval vůni hermánkového odvaru, který čpěl z jejich vlasů. Pan facelít obsloužil své hosty černou kávou s rumem. Zasilatel mlčky míchal lžičkou v šálku. Byl zádumčiv a nesvůj. Hlodal konečky kníru a úkosem měřil penzionovaného správce pošty. Trudila ho myšlenka, že uráží svou hodnou ženu návštěvou v nevěstinci. Také bledý kastelán se tvářil jako člověk, jenž se nenadále proti své vůli octl v těchto místech. Otevřel památník s plyšovými deskami a prohlížel listy, pomalované pestrými, neumělými obrázky. Tikavýma a nepozornýma očima přečetl pošetilé veršíky. Jest květinka velmi něžná, zloby toho světa nezná. Když v úkol všechno vadne, volá nezapomeň na mne. Na památku vepsala Růžena Koucká, žákyně třetí třídy. Kastelán vzdychl, zavřel památník a počal si hladit dlouhé žluté licousy. Hosté se tvářili jako spiklenci a na tvářích jim hrál křečovitý, napjatý úsměv. Dodávali si ducha hlučným pokřikem. Žlutý domek na ostrově byl jim opijovým doupětem východu. Harémem cařihradským, krčmou jihoamerických přístavů, hernou na azurovém pobřeží. V žlutém domku byly shromážděny všechny neřesti světa. Pan Raboch vhodil minci do orchestrionu. Ve skříni se rozsvítilo a na mlhavém skle se zjevila labuť, jež mávajíc křídly blížila se k nahé ženě. Přístroj si odchrchlal a zařinčel vojenský pochod. Poštmistr junácky zařičel a vyzval dívku k tanci. Nesl po sále svůj dlouhý dřevěný trup a roztahoval nohy jako kružítka. Na žlutých tvářích objevily se červené obláčky. Slečna sípala a hlučně se smála. Na pudrovaném nose bypstaly krůpěje potu. Tanečník dovedl slečnu na místo a nutil ji, aby se napila vína. převrátila do sebe sklenici a začala zpívat. Ty jsi synek bohatých rodičů a já jsem jenom dívka chudobná. Kastelán složil ruce do klína a bloudil očima po stěnách. Jeho zrak utkvěl na zlaceném rámu, jenž věznil dívku s tučnými ňadry. Díval se na tučná růžová ňadra a pohyboval rty. Poštmistr se sklonil k slečně a něco jí zašeptal. Oči se mu zakalily a počal se chechtat. Dívka přisvědčila. Oba se zdvihli a kráčeli ke dveřím. Páni zamžikali očima a neurčitě se usmívali. Bledý kastelán se opět sklonil k památníku. V tom však se s hlukem vevalili dovnitř dva mladíci. Absolvent obchodní akademie Ružička, provázen svým přítelem příručím Kamilem Štědrým. Cylindr mu trčel v týlu, houpal se v zvonovitém raglánu a nohy vězely v citrónových polobotkách. Kamil využil rozjasněné nálady svého otce, který byl spokojen, že Viktor tak povýšil. Příručí žadonil tak dlouho, až ho obchodník propustil z vězení. Matka se za něho přimluvila a když otec změkl, vydala mu cylindr, raglán i žluté polobotky. V místnosti nastalo ticho. Staří páni vystřízlivěli. Pan Pecián se slečnou se zastavil na půl cestě. Kastelán si hladil žluté licousy a díval se ke stropu. No tohle, udělal si zasilatel. Ta hamba, zabědoval kastelán. Já to věděl, pomyslel si pan Raboch. Změřil příkře absolventa obchodní akademie. Vyhodím ho, rozhodl se. Musím jít z domu. Netrpím takovou zhýralost. Zavrčel. Štyďte se, mladý člověk. Máte to pěkné zásady. Absolvent obchodní akademie neodpovídal a drze se usmíval. Staří páni se mlčky chystali k odchodu. Pan Facelít zarmouceně přijímal peníze. Takové to bylo povedené, vzdychal. Tak hezky se bavili ti páni a ono se to muselo pokazit. Na odchodu se agent pustil do příručího Kamila a pověděl mu to, jak se patří. Tatínek bude mít radost, až mu to poví. Měl by vzít ohled na rodiče, když už na sebe nedrží, a hlavně by si měl hledat místo. Chystal se k dalšímu kázání, ale jeho společníci se zahalili do pláštěnek a pobídli ho k odchodu. Pan Raboch vtiskl klobouk do čela a naposledy zmrazil pohledem mladé muže. Cinkl zvonek a hlučně zapadly dveře. Plyšový mužík obořil se vyčítavě na absolventa obchodní akademie. Taky jste to nemuseli kazit. Jste mladí, máte houf děvčat jinde. Mlč, kandrdásku, odpověděl Ružička. A nebavěj nás, dodal příručí. Naše peníze jsou zrovna tak dobré, jako jejich. To mají zase pravdu, upokojil se pan Facelít. Ze tmy se vynořila kostnatá postava. Trčela nepohnutě jako kůl na křižovatce a pohlížela na osvětlená okna žlutého domku. Po spuštěných záclonách pobíhaly stíny a tlumeně znělo řinčení orchestriónu. Nad domkem visely cáry mlhy a když přístroj utichl, bylo slyšeti zurčení mělké říčky. Kostroun se pohnul a vykročil po dřevěné lávce. Kroužil kolem domku, snaže se nahlédnout i s kulinou mezi záclonami. Jeho pohyby vydávaly svědectví o člověku, který propadl s matkům a jimž zmítá žádost. Smí se? Ptal se sám sebe.
Nesmí, odpovídal. Není dovoleno. Hned se půjde domů. Odtrhl se od okna a vykročil. Aby mě tak někdo uviděl. Řekne, ajejej, žebrák a chtěl by také užívat.
Jeho šedozelený knír se pohyboval a pod ním bublala překotná slova.
Smím, jako každý jiný. Vstoupím-li, jsem host.
Vrátil se k oknu. Zvonil drobnými mincemi. Ruka odpočítává v kapse haléře, krejcary i nikláky. Slečně se příplatí stříbrným zlatníkem, ale jistě nepohrdne drobnými. Vysází mince v dlouhé řadě. Mohl by zaplatit i zlatníkem, má i bankovky. Nechce však hýbati svým pokladem, protože Wagenknecht za ním slídí, touže objevit jeho skrýš.
Tak já vstoupím dovnitř, odhodlával se. Povyrazím se, užiju a půjdu po svých.
Ruka, která sáhla po klice, klesla.
Ano, lehce se řekne. Avšak uvnitř sedí měšťané a ti budou velmi uraženi. Dáváme ti almužnu, aby z hlady nezemřel a ty myslíš naprosto pážnosti. Tuhle jsme se tedy dočkali za svou dobrotu. Je vidět, že člověk má být tvrd k takovým povalečům.
Pověst o jeho výstředním skutku se roznese po městě. Budou před ním zavírat dveře, budou mu hrozit pěstmi, zaženou ho od svých prahů.
Nebude postávat před dveřmi chrámu, protože se rouhal milosrdenství. Kdo uvěří jeho pobožnosti? Kdo bude mít úctu před šedozeleným knírem? A koho dojme jeho chudoba?
Co je mu platné, že má peníze? Žebrákovi peníze nejsou kulaté. Ustavičně se množí, ale setrvávají na jednom místě. Nemohou se rozkutáleti. Připadal si jako člověk, jenž jde vyzdvihnout poklad, ale zapomněl na kouzelnou formuli.
Nic, rozhodl se. Půjde se domů.
Ze tmy se vyhrnul vítr a lumcuje větvemi. Stromy nad řekou se rozšuměly. Hodiny na radnici odbíjejí. Jedna, dvě. A okna žlutého domku svítí jako žíhané oči potměšilého kocoura. Je tam teploučko, hraje hudba a slečna, oblá slečna v bledém županě, žebrákem zachvěla žádostivost. Opět vykročil.
Pozor, někdo jde!
Chlebou zalezl do křoví a napíná zrak. Poznává písaře Růžičku s příručím Kamilem Štědrým. Dusají po dřevěné lávce a pochechtávají se. Podívejme se, zaskřípěl Chleboun. Mladíci jdou k slečně, skotáci, uličníci. Takový utřinosové by měli spát a ne lézt za děvkou. Obzvláště ten příručí. Chodí doma bez práce, lajták a myslí na smilstvo.
To se ti trpět nebude. Zítra podám zprávu panu otci. Popadne, co popadne, a bude tanec.
Cinkl zvonek a mladíci zmizeli za dveřmi.
Tak, tak. A jde se pěkně domů. Hlavní věc je nemyslit na ty věci a neobtěžovat si mozek.
Vichřice zlobně kvílí. Snesl se několik kapek drobného deště.
Jsem starý člověk. Měl bych být dávno pod pokrývkou. Nesluší se uličníkovat.
Šoural se k dřevěné lávce. Tam se zastavil.
Jiní jsou také staří a užívají. Mám peníze? A co s nimi? Peníze chtí být utraceny. Nikomu tím neublížím. Tak co? Možná, že se páni zasmějí a řeknou, tak vydá chlebům, to se povedlo.
Avšak žebrák ví, že by se páni nesmáli. Kde pak? Takže bude nejlepší, když půjdeme po svých. Avšak místo toho šoural se naspět k žlutému domku. V paprscích světla blíštily se kapky deště jako drobné rybky. Zvonek opět cinkl. Žebrák se chvatně ukryl za rohem. Páni zahaleni v pláštěnky vycházejí ven. Klobouky do čela, bradu v límci, kráčejí mlčky husím pochodem po dřevěné lávce.
Užili svého a jdou domů, tak se to patří.
Nikdo jim nesmí nic říci. A já? Chleboun váhá, ale nenalézá rady. Lomcuje jim vášeň a hnětou ho překotné zmatené myšlenky. Žádá osud, aby mu seslal znamení, avšak znamení nepřichází. Stiskl kliku a dveře povolili. Zvonek cinkl.
Oho, podívejme se, bručel, jen trošičku, trošičku, uvidíme co a jak, snad tento nemusí být zrovna zlé, já tak pomalu, pomalu,
možná, že se chce jenom podívat, jak to tam chodí. V chodbě narazil na pana Facelíta, který nesl podnos s láhví vína. Plíšový mužík vyvalil oči.
Co pak je to?
Podivil se.
Žebrák se zatetelil.
Co tu chceš? Obořil se na něho Facelít.
Já jenom pomalunku,
chruchtal Chleboun. Plíšový mužík ho zatlačil do kuchyně a tam ho napájel kávou, krmil zakyslou polévkou a zbytky od oběda. Neboť i pan Facelít pěstoval milosrdenství, chtěje se zakoupit v nebi.
Žebrák namáčel knír do hrnku
a krčmář hudroval. Nestydíš se obejdo jeden nenažraná? Pořád nemáš dost? Ještě v noci musíš chodit?
Jdi už, najedl ses a táhni.
A pobídl žebráka herdou ze dveří. Blížilo se poledne, náměstí bylo prázdné, jenom na podstavci sochy, která dělila náměstí na dvě rovné půlky, odpočívalo několik přespolních starců. Kupec zoufalý s rukama založenýma na zádech vyhlíží, koho by mohl zasypat sladkou zdvořilostí. Holič sedmidubský stanul uprostřed korálkového závěsu, jenž zakrývá vchod do oficíny. Prázdnýma očima vzhlíží k obloze, kde se prohánějí kalné mraky. Sní o tom, že o jeho pohřbu bude se nad městem klenout modrá báň, nebe bez mráčků. Déšť nebude trhat pohřební průvod. Slavnostně budou zvony vyzvánět do jiskřivého dne, hudbou budou hřmět ulice. Touží potom, aby zemřel zasitého červencového dne, kdy praskají klasy žárem, meze voní mateří douškou a lípy kvetou. Povzukuje si a dává takt neviditelné hudbě. Přehlíží skvělý průvod spolků, které se kolébají pod vlajícími prapory. Ve své závěti pamatoval na každou podrobnost a město bude dlouho vzpomínat na tu krásnou podívanou. Lidé se nasytí obřadem a nalokají hudby, i velebiti budou památku zesnulého. Obchodník Štědrý si prohlíží svůj dům. Nad grafitovými kresbami kývá pochvalně hlavou, nad prázdnými místy se chmuří. Na náměstí se vynořil zlolajný žebrák Marička Pujc. Kupec zoufalý ho přilákal k sobě. Po očku se díval po svém konkurentovi, něco šeptal a pak podaroval žebráka penízem. Na to se Marička přímo rozběhl před krám nepřítele kupce zoufalého. Křepčil na jedné noze, pitvorně skroutil tvář a zpěvně pokřikoval: Žide, žide, židovatej, máš zreček, pihovatej. Obchodník se chopil koštěte a mával jim proti utrhači. Ten však hbitě uskočil, tančil na špičkách a opět prospěvuje rimované nadávky. Kupec zoufalý pozoruje tento výjev, je rudne a ohýbá se v kříži. Obchodník Štědrý mává koštětem, ale nemůže zasáhnout posměvače. Třese se nebolí a ohlíží se po kameni. Marička Pujc zdvíhá hlas a z jeho úst se sypají rytmické potupy. V tom však se objevil správce Wagenknecht, jako by vyrostl ze země. Máva je sukovitou holí nad hlavou, vrhl se na nuzáka. Marička vyskočil a dal se na útěk. Poskakuje jako kozel.
Správce se řítil za ním se zuřivým pokřikem. Jeho nohy zahnuté jako turecké kinžály dupaly po dlažbě. Nemohl však žebráka dostihnouti, neboť všichni utrhači jsou bití. Od mládí se cvičí v umění vykřiknout na dávku a uskočit. Se zadosti učiněním se dívá obchodník, jak správce pronásleduje jeho nepřítele. Z mnoha oken se vyklánějí obyvatelé, aby se osvěžili tímto výjevem. I profesor Pošusta, který se právě ubíral přes náměstí zabrán v četbu novin, zdvihl hlavu, aby popatřil, co se děje. Zavrtil hlavou a pokračoval v čtení. Žebrák i jeho pronásledovatel vyklidili náměstí. Obchodník Štědrý zmizel v domě. Agent Raboch několikrát zakroužil kolem příbytku obchodníkova a pak se přímo snesl do krámu. Usadil se na pytli kávy a zřejmě se chystá k řeči. Pohrává si přívěskem u hodinek a v očích se mu kmitají potměšilé jiskřičky. Zádumčivě praví, že v každé rodině něco jest. Pan Štědrý ostražitě vzhlédl, co má agent na mysli, ať mluví přímo. Agent pokyvoval hlavou a vzdychal nad mravy mládeže. Mínil, že mladý muž by měl dbáti své pověsti a když už na sebe nedrží, měl by mít ohled na dobré jméno svých rodičů. Má myslit na svou budoucnost a ne vyhledávat zábavy v pochybných místech. Také jsme byli mladí, děl, ale znali jsme své meze. Proto jsme to někam přivedli. Vrtěl hlavou. Ne, opravdu. To by nikdy neřekl, že by se pan Kamil takhle spustil. Obchodník vyslechl tu rozvláčnou řeč s mnohými odbočkami a pak se chladně otázal, jak to pan Raboch ví, že Kamil byl v hostinci na rybárně. Raboch se zarazil a zamumlal. Nechal jsem si to říct, já to vím z jisté ruky. Obchodník mínil, že pan Raboch to proto tak dobře ví, že tam sám byl. Vždyť celé město o tom mluví, že tam bývá víc než doma. Agent se urazil. Dovolte, já tadyhle v dobrém úmyslu, přišel jsem varovat a tohle má být poděkování. Také obchodník se vzepjal. Vy mi nemáte co oznamovat, bouřil. Nejsem na nic zvědav. Nechte mne na pokoji. Já už dávno pozoruji, že mě děláte v krámě škodu. Pan Raboch zakřičel, že je dobře, dobře, dobře. Tohle má za dobrý úmysl, dobře, dobře. Vidí, jaký pan Štědrý je. Od nynějška nakupuje u kupce zoufalého. Nepůjdete ke mně, nepůjdete ode mě, mínil obchodník. Já si nohu za krk nedám. Mám vás plné zuby. No tohle, pomyslel si agent, no tohle, počkej, však ty přijdeš do naší uličky. Zamračen opustil obchodníka. Nad městem se rozklinkal zvonek na znamení, že se přiblížilo poledne. V tu dobu přicházejí úředníci domů, prohýbají se v kříži a naříkají na spousty práce. Malátně usedají na vyšívané polštáře a manželky je obskakují a uctívají je za to, že si moří hlavy beřejnými věcmi. Lžíce zvoní o talíř a mužové sekají polévku se soustředěným výrazem. V krámě chodil obchodník prudce sem i tam. V prsou se mu vařily kalné zlověstné myšlenky. Paní Štědrá hlásí, že polévka je na stole. Obchodník ji chtěl odbít. Nemá myšlení na jídlo. Všechna chuť ho přešla po Rabochově novině. Nicméně vyklepal dýmku a odebral se do pokoje. Studující a Viktor sedí nad prázdnými talíři a čekají. U psacího stolu pokorně se krčí příručí. Jeho pohled je nejistý a hroty na zrzlého kníru visí dolů. Paní Štědrá uctila svého muže polévkou. Obchodník sáhl po lžíci a nachmuřil brvy. Jeho pohled zaletěl k psacímu stolu. Ve vzduchu se vznášelo napětí. Paní Štědrá neklidně pohlížela z otce na syna. Najednou obchodník zahřměl, kde zbyl. Příručí se vymrštil a položil ruce na špikalhot. Kde zbyl?
burácel obchodník.
Kamil si zakryl obličej loktem. Ruku dolů a mluv!
Neboče!
Já blekotal příručí.
Dívej se mi do očí a mluv!
Kamil se dívá na těžké váčky, střiknuté pyhami a šeptá. Já byl jsem venku, já jsem nikde nebyl, to není pravda.
Obchodník náhle uchopil talíř, vysoko jej zdvihl nad hlavu a rozrazil olepku. Polévka mu stékala po tvářích. V žlutém kníru se zachytily nudle. Matka zalomila rukama a zaúpěla. Jaroslav objal otce a počal ho konejšit. Viktor zarputile pohlížel na zem.
Otec odstrčil studenta a vrhl se na provinilce. Cloumal jím a přitom vydával zvuky, jako by se něčemu nezřízeně smál. Pleskly políčky. Rodinný oběd byl pokažen a domácnost ležela v troskách.
Thank you.